Гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. Назваўшы беларускіх палітвязняў крымінальнікамі, пасол Ізраіля Шагал выклікаў расчараванне і заклікі да байкоту. Перамога біятланісткі Дар'і Домрачавай на алімпіядзе ў Сочы мела працяг на прыёме ў Краснай Паляне. Навіна выбараў: Андрэй Клімаў ідзе ў дэпутаты, бо хоча захаваць горад, які калісьці будаваў. Гэта іншае неўзабаве, а зараз слова майму калегу Сергею Бламейку, які сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добры вечар. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» прадставіла сёння ў Берліне штогадовы даклад, у якім выказала занепакоенасць працягам абмежаванняў свабоды прэсы ў розных краінах свету. У прыватнасці, як заявіў прадстаўнік праўлення арганізацыі Міхаэль Рэдыскі, сітуацыя са свабодай СМІ значна пагоршылася нават у такіх традыцыйна дэмакратычных краінах, як ЗША і Вялікабрытанія. Журналістаў, якія вядуць расследаванні, і людзей, якія служаць для іх крыніцамі інфармацыі, усё часцей параўноўваюць з памагатымі тэрарыстаў. Індэкс свабоды прэсы публікуецца штогод і вымірае ўзровень свабоды распаўсюджвання інфармацыі ў 180 краінах. Найбольш спрыяльная абстаноўка паводле новага дакладу ў Фінляндыі, Нідэрляндах і Нарвегіі. Самы горшы рэйтынг у Туркменістану, Паўночнай Карэі і Эрытрыі. Беларусь у гэтым рэйтынгу на 157 месцы. Дырэктар нацыянальнай выведкі ЗША генерал у адстаўцы Джеймс Клапер заявіў, што магчыма да абнародвання запісу тэлефоннай размовы высокапастаўленай амерыканскай дыпламаткі, у якой яна груба адзываецца аб еўразвязі, датычная Расія. Аднак на слуханнях у Сенаце, якія адбыліся ў аўторак, Клапер сказаў, што дакладных звестак аб датычнасці Расіі няма. Генерал толькі адзначыў, што Масква несумненна знаходзіцца ў спісе патэнцыйных падазраваных. Расійскі бок афіцыйна адпрэчыў здагадкі Вашынгтона аб сваёй датычнасці да раскрыцця ў інтэрнэце зместу прыватнай гутаркі амбасадара ЗША ва Ўкраіне Джэферы Паета з афіцыйнай прадстаўніцай дзярждэпартаменту Вікторыі Нуланд. У Алматы дзясяткі людзей у сераду пікетавалі Нацыянальны банк Казахстану, патрабуючы растлумачыць рашэнне дэвальваваць на 19% нацыянальную валюту. Некаторыя з дэманстрантаў рэзка крытыкавалі кіраўніка банку Кайрата Калімбекава і патрабавалі яго неадкладнай адстаўкі. Да пратэстоўцаў выйшаў намеснік Калімбекава Куат Кожахметаў. Ён паабяцаў не дапусціць скачка цэнаў і разабрацца з іпатычнымі крэдытамі ў далярах ЗША. У абменных пунктах за даляр даюць ад 186 до 200 тенге. У панядзелак даляр каштаваў 156 тенге. Прадстаўнікі паўночнай паўднёвай Карэі сёння ўпершыню за апошнія 7 гадоў селі за стол перамоваў. Сустрэча адбылася на мяжы паміж дзвюма дзяржавамі. Нядаўна з'явілася інфармацыя аб тым, што Пхеньян і Сеул дасягнулі пагаднення аб арганізацыі ў другой палове лютага сустрэчы сваякоў разлучаных пасля заканчэння карэйскай вайны 1950-53 гадоў. Аднак паўночная Карэя загразіла адмяніць гэтае доўгачаканае для карэйцаў мерапрыемства, асудзіўшы палёт амерыканскай стратэгічнай бомбардзіроўкі непадалёк ад карэйскай паўвыспы. Кіраўнік ведамства еўрапейскага звязу ў пытаннях пашырэння Штэфан Фюлі сустрэўся ў Кіеве з лідарамі ўкраінскай апазіцыі. Афіцыйнай мэтай яго візіту было названае імкненне садзейнічаць Украіне ў пераадоленні палітычнага крызісу. У панядзелак міністр замежных справаў звязу абмяркоўвалі пытанне аб магчымым увядзенні санкцый супраць Кіеву, калі ўрад не адмовіцца ад гвалтоўных дзеянняў супраць дэманстрантаў. Гэта былі навіны, наступны выпуск прагучыць